kwa khalifa liko sana. Khalifa, dola au khalifa, dola au khalifa, dola au khalifa, dola au khalifa, yako sana yale. Kwenye kundi la kwanza kwa Tanzania yetu ni IPC, hao watu hao. Kundi la pili ni Hizbu Tahariri, chama cha ukombozi. Hizbu Tahariri, chama cha ukombozi. Na hicho kitu ukikitazama vizuri kimeasisiwa sana Zanzibar. Na sasa hivi kimeshaanza kuwa na mashehe zake, kimeshakuwa na vyama vyake. Na Dar es Salaam kuna mahala, kuna wanawake kimewasomesha na madrasa zao. Na wakiwa kali kama pilipili hapo. Hapo. Wanavaa majuba vizuri, anajistiri vizuri kabisa. Lakini ni watu na fikra hizi za Hizbu Tahariri. Kusudio lao nini? Ndio hivyo, chama cha ukombozi. Maana yake wana hizi, katika hizi hizo kutajieni baadhi ya itikadi wanazo dhidi ya Waislamu wenzao. Kundi la tatu Tanzania ni Salafiyatun Qitaliyya. Salafiyatun Qitaliyya, salafi mapigano, kwa salafi mapigano. Salafia Italia, salafia mapigano. Hawa wanaongozwa na bwana Abu Ibrahim au Ibrahim Abu Ismail Ibrahim Leonadi. Yuko Mwanza na saizi ashachiwa na serikali, yupo kwao. Abu Ismail Ibrahim Leonadi yupo Mwanza hivi. Ndio huyu mnafungua kwa YouTube na mkuta na nili zake zinaanza kwa mjekeje. Kifungua kwenye YouTube ndo huyo Salafia Kitali. Halafu yeye wasio kuwa yeye anawaita Salafia Tunisaia, ni masalafi wanawake. Ndio bwana, ana kundi kubwa sana huko Mwanza. Mkienda na kupa faida, ukienda Mwanza ukikutana na watu wanakuambia Allah kareta, Allah kareta. Kisikia watu wazungumza sana hivi, ndio hao. Alhamdulillah, wala shukuru bwana, Allah kareta bwana, nipata riziki leo. Chai wametoa chai na chai. Alhamdulillah, shukrani bwana, shukuru bwana. Allah kareta bwana, riziki iko nayo hapo. Allah kareta riziki hapo uko nayo chai. Allah kareta. Kiwasikia sana. Watu hawapendi sana kusema neno Mwenyezi Mungu. Nakwambia usiseme kabisa neno Mwenyezi Mungu, sema neno Allah na vinginevyo. Hao ndio Salafia Tunqitalia, wanaongozwa na bwana Ismaili, Abu Ismaili Ibrahim Leonadi. Yupo kwenye mtandao, ukifunga YouTube utamkuta Abu Ismaili, utamwona, utasikia mawazo yake ya bangi bangi fulani hivi. Kundi la mwisho katika Tanzania yetu ambayo limechukua nafasi pia ni Al-Shabaab. Nimeingia kwetu lakini asili yake ni Somalia. Al-Shabaab. Ambia asili yao ni Somalia, limeingia paka kwetu. Kuna watu wa Tanzania walichukua fikra hizo wakaenda paka Somalia kwenda kupigana jihadi. Wako. Lakini pia vile Tanzania mwetu kuna mabwana wetu uamsho. Hawa na uamsho. Uamsho ni chama, ni kikundi lakini kina sehemu ya fikra hizo. Kilikuwepo zamani, kikapata mitihani, Allah akisitoa mitihani, lakini sasa hivi kimekuwa neutral. Kinaongea lakini sio wakili bwana Msalim Ali. Anamwita wao, wanamwita mfasiri wa Qur'ani mashuhuri Tanzania. Mfasiri wa Qur'ani mashuhuri Tanzania, Msalim Ali yule bwana yule. Na wakina Walidi Shukhalidi wale. Na wote. Hawa na element zipo za ukhawariji. Kwa sababu unawaona ni watu wako tayari kutoka dhidi ya mtawala, kupindua nchi, waweke machafuko kwenye nchi. Ndio hawa watu hawa. Mwisho kabisa kwa Tanzania yetu ni wale watu wa msisi wa Kilwa wa Kivinje, wale watu wa Kilwa wale walioanzisha dola wao, wako nani siku ile tu wakawa wanakatana mikono, mwizi akiwa mzinifu mawe. Lakini ilikuwa ni katika zama za Rais Kikwete. Huko Kilwa kuna siku sei Kilwa, Utanga kuna pale tatu wapi kule. Kilindi sio wapi. Hao ambao walianzisha utawala wao walijitenga na mji wakakaa porini. Kwa hiyo kule kazi yao wao mambo ya dini tu. Kuna kuongea uongo, kuna kudanganya, mambo yote tunafanya kwa biashara, yani tunafanya mambo kama ya mtume kizama zake. Vitu kwa vitu, maisha na hivi. Pia mchele kupe unga, pia mchele kupe unga, hivi. Si swali na kamata bakora, si nini hivyo, kuna ishi hivyo. Lakini mwisho yote serikali iliingilia, jazaa Allah khaira, ikawanyosha vizuri wa bwana, ikawakamata vizuri, ikawasulubu vizuri, wenye kukimbia wakimbia, na waliokamatwa walikamatwa. Hatufurahii, lakini ndo ujinga uliwaponza. Haya ni makundi mashuhuri kwa Tanzania yetu, na malizia makundi duniani. Kundi la kwanza duniani ni kundi la wafuasi wa Osama bin Laden. Kundi la wafuasi wa Osama ibn Laden. Shafariki wewe bwana naye. Hawa wote hawa ni sharrun nas tahta adimi sama. Ni viumbe wa shari kabisa kwenye huu ulimwengu wa chini huwa. Chini ya mawingu hakuna viumbe wa shari kama hao. Ibn Laden kaleta matatizo makubwa kwenye hii ardhi. Pamoja theory yake ina maneno mengi sana ya kwenda kuzamia Marekani, ina maelezo yake, lakini huyu bwana, hii fikra yake ni fikra inachafua sana ulimwengu. Kundi la pili la sasa hivi ni Daesh. Kule inaitwa Daesh Islamic State, unataja wale mabwana anaitwa ICC, hivyo ISIS. Haya, tajijua yenyewe. Hao wanaosema ya kwamba utawala mkubwa sasa hivi wa duniani ni utawala uliopo Baghdad. Watu wote duniani waende wakaishi kule, kwa sababu kuna khalifa anayeitwa Abubakar al-Baghdadi, ndio khalifa wa Kiislamu sasa hivi, yupo huko kwao. Kwa hiyo watu wote, madaktari, mainjinia, madereva, watu wote wanaambiwa tokeni kwenye vifungo vya kidemokrasia, njooni kwenye nchi ya Kiislamu. Na miaka 2015 Abubakar al-Khatib alitangaza rasmi kwamba ikiwa tutafanikiwa kuichukua nchi ya Misri, tukawa sisi ndio watawala wa nchi ile, mtu wa kwanza kumuua na kumchinja ili mbali ni Sheikh Muhammad Said al-Aslani. Tutachinja waziwazi Sheikh Muhammad Said al-Aslani. Ndio maana huyo Sheikh kutoka nchini huwezi kumwona atakapo hivi. Wezi kwa wana kwenda Saudia uviovu, wana kwenda watu, wezi kukuta siku. Akitoka kwake kuja msikitini na kundi la watu kulia kushoto, kwa sababu ya kuchukua tahadhari. Hata kwenye swala ya Idi, akinatoa hutuba ya Idi, watu wanafanya dole yake ya kwenye. Anawasalisha watu wengine, watu hawaswali, wanazunguruka, hawaswali wao. Wanaangalia kulia kushoto. Shala Allah, samia Allah, alhamdulillah, wao wamesimama pembeni. Ni tahadhari, kuchukua tahadhari. Mauti inakuja wakati wote, lakini kuchukua tahadhari. Kwa hiyo kuna hao wa ICC, ndio nini, Daesh hao wa bwana, wanaongozwa na Abubakar al-Khatib aliyepo huko Baghdadi. Na mwisho wao kuna Boko Haram, sio nani, mali shababu hao, kundi lote lilibakia. Kwa hiyo hao ndio mahawari wa sasa hivi wanaosumbua hii dunia, na mnaona Daesh namna wanavyoua watu. Anamuita mtu, anamuita sio jasusi, anamkamata, anamchinja mbele za watu. Allahu Akbar. Anamsomea kosa lake. Huyu bwana alikuwa anatufanyia khiana, sio nini, tumemtuma kumbe na ni jasusi. Kwa hiyo hukumu ya Allah, yule anayeeneza ufisadi kwenye ardhi auliwe au asulubiwe. Sisi tunamuua. Allahu Akbar. Bwana mtu anachinjwa. Shapona hizo clip mjazo naona. Watu anachinjwa ovyo ovyo. Ndio hao zitadaisha. Na utawakuta na ndevu, utawakuta na nisu saki, vaa kanzu safi. Kwa hiyo unaweza kukasema ni wenzetu, kumbe sio. Kishi hapo hapo. Maneno mengi kwenye al-Khawari. Qala, anasema, wa abra'u min sinfaini qad lu'ina ma'an, fa dha adhara al-irja wa dha ankara al-qadar. Wa abra'u min sinfaini, na ninajiweka mbali kunako makundi mawili. Wa abra'u, na ninajiweka mbali, abra, najiweka mbali, min sinfaini, kutokamana na makundi mawili. Sinfaini ni makundi mawili, najiweka mbali na makundi mawili. Kadilu'ina ma'an, yaliyolaaniwa pamoja kama tayari ilishalaaniwa pamoja ya makundi adilu ila ma'al yamelaaniwa pamoja ya makundi kwa ni kuna mbali kabisa kundi la kwanza fadha adhhara al-irja fadha na hili hapa kundi la kwanza adhhara al-irja fadha na hili la kwanza kundi la kwanza adhhara al-irja limedhihirisha irja limedhihirisha hicho kitu kinachoitwa irja limekidhihirisha kundi la kwanza maana yake kundi ambalo limedhihirisha hicho kitu kinachoitwa irja hilo kundi mimi niko nalo mbali wadha na hili hapa kundi lingine ankara alqadar limepinga qadari wadha na hili kundi lingine la pili ankara alqadar limepinga qadar kwa hiyo kundi la pili ni ile kundi ambalo limekataa limepinga makadirio qadar halitaki qadar basi haya makundi mawili niko nayo mbali kabisa na haya makundi mawili haya makundi mawili makundi gani kundi la kwanza linaitwa murji'a ndio hii al-irja kundi hili la kwanza linaitwa murji'a al-murji'a inaitwa murji'a ndio hili alitamka akasema fadha adhhara al-irja kwa hiyo irja ndio murji'a hao kundi la pili ni al-qadariyya qadariyya ndio hao waliopinga kadari hao akasema wadha ankara al-qadar na hawa ndio ambao waliopinga qadar kwa hiyo makundi mawili kajiweka nayo mbali murji'a na qadariyya yuko nayo mbali kabisa nini maana irja irja maana yake ni at-ta'khiri kuchelewesha Kusema irja Kiswahili maana yake ni kuchelewesha kubakiza nyuma kubakisha nyuma al-irja ndio maana yake irja maana yake ni kuchelewesha sasa hawa wameingia kwenye kosa kwenye kipi kosa lao ni lipi kosa lao sasa watu hawa hili kundi mpaka shekhe anasema iko nalo mbali kosa lao ni kuiweka ni kuyaweka matendo kwenye definition ya imani ni kuyaweka nyuma matendo kwenye definition ya imani bado wanapoelezea imani matendo hayamo kabisa wameyatoa ukiuliza nini maana imani utakwambia labda imani ni moyoni tu imani ni kutamka na moyoni tu basi matendo ah matendo hakuna hili ndio kosa lao wakaitwa irja maana yake wameliweka wamelibakisha wameliacha nyuma kabisa jambo la matendo kwenye definition ya imani hili ndio kosa lao hali ya kuwa itikadi sahihi au maana halisi ya imani lazima uweke matendo ndani yake yani huwezi ukasema imani bila kuweka matendo ukasema imani ni kutamka tu na moyoni ukamaliza bali imani uhalisia wake ni kuamini kwa moyo halafu nasemaje Kiswahili na kutamka kwa ulimi halafu na kusadikishwa na matendo imani ni kutamka ulimini na kuihifadhi moyoni na kusadikishwa na matendo ndio imani huwezi ukasema imani alafu usiweke matendo huwezi tutakuwa tuje msikilini sasa hatuna haja ya kwenda hija nini imani wewe mchoro wangu hela ninayo ndio lakini mbona wendi haji wala sheikh wangu wala uingilia tena je kama umefikisha kabisa yani umefikisha kigezo kabisa utakutoa zaka bwana tukiangalia mbuzi wako anafika 40 hapo mbona utoi zaka shekhe haya masuala ya kiimani unshatoa imani unshatoa zaka moyoni ndugu yetu mbona uende msikitini wewe na shekhe mbona watu wanaume wote wanakusukali sana ku wanaswali sana za jamaa shekhe vipi bwana mbona uswali tatizo ndio hilo ndio hilo kwamba eti kila mtu mpaka aingie msikitini ndio mnajua huyu sasa ni muumini, lakini huyo mtu anaamini kwamba yeye imani inakaa moyoni, matendo hayaingii kabisa, haamini matendo. Kwa hiyo yale matendo ya kudhihirisha mbele za watu haoni sawa, yanaamini usimuone mchafu, usimuone mkoseaji, lakini ana imani yake. Sipapo watu sema kwa usinifuatilie na maisha yangu bana, sipapo nifuatilie fuatilie che wala shangaa mimi kwa kwanza kuingia peponi. Usinifuatilie sana na niache mimi, mimi najua kilicho moyo wangu, najua sawa watu wajua kipo moyo, lakini kilichopo katika moyo tusaddiquhu alfi'l, kinasadikishwa na kitendo. Ndio maana mwizi hawezi kaiba ukalala, mwizi hawezi kuiba ukalala, hawezi. Au wewe huwezi kupata chochote pesa huko umelala, haiwezekana ukasema tu mimi nina nia kupata pesa na kusudi nipate pesa na hamu nipate pesa na hamu kabisa nipate 500 hapa nikalipe ada. Una hamu, una nia, una makusudio, lazima utoke ufaiti, upambane uipate. Hiyo sasa nasema ndio ndio hamu yako sasa. Kwa hiyo hata amali hizi, hata hizi matendo yetu ya kawaida, unaweka imani, unaweka nia yako katika nafsi, unaweka imani yako, unaweka nia yako kwenye nafsi yako na moyo wako, lakini hivi vyote vinasadikishwa na vitendo. Lakini pia ufahamu ya kwamba dini ya Kiislamu inamhukumu mtu kwenye dhahiri, haimhukumu mtu kwenye moyo. Dini ya Kiislamu inamhukumu mtu dhahiri, haimhukumu mtu kwenye moyo. Fa inna Allah huwa alladhi yatawalla sarair, Allah ndiye anayesimamia mambo ya siri kwenye nafsi yako. Haya moyoni, haya kwako wewe na Mola wako, sio kwa juu hizi. Hatuna elimu ya kuchunguza ya kujua vizuri ndani ya moyo wako, lakini sisi tutakuhukumu na dhahiri yako. Kwa hiyo tukikuona ile appearance yako ya nje, ndio tunakuhukumu hivyo. Kwa kullu ilahi wa fihi yamdahu, chombo kina mwanga yaliyomo, hakuna chombo kina mwanga ambayo hayamo. Chombo cha maji kina mwanga maji, kuna maji ukimwaga vya mwagia maji, haitawezekana kuna maji afu ukamwaga kaika maziwa, haiwezekani. Umeshika maji ni glasi na maji, alafu lazima ite moja ni mwagi, yanamwagika inaleka juisi. Kile ulichokidhihirisha ndicho tunachokiamini sisi. Tarehe kile ambacho ulichokidhihirisha kwa watu ndicho tunachokiamini sisi. Bwana bwana, jazakallahu khairan, mtu wa khairi kabisa, anazungumza kwa lugha ya upole, anapenda watu wenzake, anasaidia watu, kama mkarimu sana. Sasa ukikaa kimya, unaweza kuona umekaa mbali, sio jeu kama tutajuaje kama ni mkarimu? Tutajua bwana ukarimu moyoni. Lazima unapoishi na watu awe na ukarimu, uwe na mpole, anasaidia watu, na taauni nzuri. Kwa yale matendo yako yale ndio yanaleta tafsiri ya imani yako. Na Mtume katuambia, antum shuhadau ahli al-ard, ninyi ndio mashahidi wa kwenye ardhi hii. Kwa hiyo yule mtu mwema, yule mtasema huyu mwema, na huyu mwema mtasema mwovu. Ndio maana masahaba walipita jeneza la kwanza, wakasifu ile jeneza la kwanza. Mtume akamwambia wajabat, nimepatia. Akapita mtu wa pili katika mazikati kwa jeneza la pili, alipopita wakamsema vibaya, Mtume sana akasema wajabat, nimepatia. Nini? Akasema antum shuhadau ahli al-ard, ninyi ndio mashahidi kwenye hii ardhi. Kwa hiyo sisi tukikuona na hali hii, tutakutabiria lile zuri mlionalo. Tukikuona mbaya na tabia mbaya, tutakusema kwa ile baya ulionalo, kwa sababu ndio pia nisi yako natambia hivyo. Kwa hiyo irja maana yake hapo bwana, murjia ni mtu anayechelewesha, hataki mapendo yaingie, yanabakia tu kwamba imani ni moyoni basi, usinisakame na vitu vingine. Wewe ni yake. Anaambia huyu ni murjia huyu. Lakini pia mtu wa pili katajwa hapa ni al-qadariya. Mtu wa pili al-qadariya ni kamtafsiri hapa, qadariya maana yake ni mtu ambaye anayepinga kadari. Watu hawa qadariya hawa walidhihiri kwenye zama za Abdullah bin Umar, na maana ya kupinga kadari kwao, maana yake walidhihiri kwenye zama za Abdullah ibn Umar. Na maana ya kupinga kadari, maana yake wanasema kila kitu katika hii dunia kinajiendesha chenyewe. Ndio maana hivi annal amra ulufun, kila kitu kwenye dunia kinajiendesha chenyewe. Hakuna vitu vilivyopangwa kama vinaenda hivi na hivi na hivi na hivi, kila kitu pale kilipokaa pale kinajiendesha chenyewe, hakina naye kifosi kufanya hizo harakati. Kwa hiyo hii jua kutembea hivi, naambiwa hii nimeshaweka kwenye mhimili wake, kwa hiyo inajizungurusha lenyewe, hakuna mtu, hakuna naye lizungurusha wala kulipeleka. Na mwezi hivyo hivyo, na usiku hivyo, na mchana, hakuna naye viingiza wala vitoa. Hata haya unayoyafanya wewe katika hii dunia, matendo yako haya ni maamuzi yako wewe, hakuna aliyekupangia, hakuna aliyekuwekea. Kwa kama sasa hivi nikiamua, nikitoka nenda kula ugali, naamua nenda kula ugali, hauambii kadari kwa mujibu wa, sio kadari. Natoka hapa mimi sasa hivi siendi kula chochote, nafanya mazoezi, ni maamuzi yangu, sio kadari imepangwa, ni mimi mwenyewe na akili yangu ndio nimepanga mimi hivi. Kwa hiyo anakataa kila kitu kwamba akijapanga, ndio anaitwa kadaria. Anasema annal amra unfu, mambo yote yamejitokeza yajiendeshe yenyewe. Na hali ya kuwa Allah anatuambiaje, wallahu khalaqakum wa ma ta'malun, Allah amekuumbeni na yale yote mnayotenda, yote mnayotenda kayaumba. Inna kulla shay'in khalaqnahu biqadar. Aya hii iliyopita hivi, wallahu khalaqakum, Allah amekuumbeni, wa ma ta'malun, na mnayotenda amekuumbeni, na yale mnayotenda pia amekuumbeni, ameyaumbeni. Halafu aya nyingine Suratul Waqi'a anasema inna kulla shay'in, kika sisi kila kitu, khalaqnahu, tumekiumba, biqadarin, kwa makadirio. Kila kitu tumekiwekea utaratibu wake, na ndio maana pumzi unayo imeshapangwa, ishakadiriwa kwamba itakuwa pumzi 55 milioni miangapi miangapi miangapi. Kwa hiyo kila kadri inavyokwenda lazima inapungua tu, ikifika mwisho hapa habari yako imeisha. Wamekupandilia namna ya kufa, utakufaje? Ushaandikiwa wewe, kula kwako, kuvaa kwako, kila kitu kimeshapangwa. Lakini wewe mwanadamu ukapewa matashi, kuna hili ulipenda na hili unalipenda, yale matashi yale unachagua, lakini hayawezi kuwa matashi yako mpaka Allah ataki. Sasa hao ndio wanasema bana, hakuna makadirio, hakuna makadirio. Ndio hizo tulizozungumza katika athari mbaya za makundi ya bid'a, ni kutumia akili na na sababu zao nyingi. Kwa nini nafanya hivyo? Kwa nini? Sababu zao zipo nyingi. Kwa sababu moja ya sababu zao wanasema hivi, tukiruhusu hilo, maana yake waumbaji watakuwa ni wengi. Sikia mawazo yao mepesi kama vile uzi wa ankabuti wa buibui. Yani tukiruhusu kila mtu tuseme ana matashi ya mambo yake, maana yake waumbaji watakuwa ni wengi. Watakuwa muumbaji, watakuwa muumbaji vitendo, watakuwa muumbaji vitendo. Kwa hiyo nani sasa muumbaji mkuu? Kwa hiyo sisi kupinga jambo hili tunasema hakuna makadirio, wewe una maamuzi. Yani wewe una maamuzi ya kufanya unachotaka, lakini hakuna kilichopangwa. Ndio maana wale wengine wakatofautiana nao, watakuja kuwapiga shekhe ambao ni Mu'tazila, wao wanaona kwamba alafu ni hali bala mwisho kabisa. Hapa shekhe anasema ya kwamba kwenye beti hii anasema wa abra min sinfaini qad lu'ina ma'an, kwamba haya makundi yamelaaniwa kwa pamoja. Neno kulaaniwa hapa, neno kulaaniwa makundi haya ni kwamba zimekuja baadhi ya nususi za dalili zinazoonyesha matamshi hayo ya kulaaniwa haya makundi mawili. Kundi la kwanza, hadithi ya kwanza inasema sinfani min ummati la tanaluhu ma shafaati, makundi mawili katika umma wangu hayatopata uombezi wangu. Al-qadariya tu wal-murji'a tu, qadariya na murji'a, kwamba makundi haya mawili hayatopata uombezi wangu siku ya kiyama mimi mtume, Qadariya na Murji'a, kuonesha haya yako mbali tayari, hayatopata uombezi wa mtume, lakini tayari yako mbali. Ama kauli ya kusema melaniwa lu'inatil murji'atu ala lisani 70 nabiyyan, riwaya hadithi imekuja hivyo, inasema lu'inatil murji'atu, wamelaniwa murji'a ala lisani 70 nabiyyan, kupitia ndimi za manabii 70. Ibrahim wa kwanza ni Ibrahim, wa akhiruhum ana, na mwisho wao kulaani kundi la murji'a ni mimi mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Ni hadithi, lakini hadithi dhaifu. Kwa utaona ya kwamba haya makundi yanabatanishi ya kuonyesha kwamba haya yamelaaniwa, sawa sawa ni murji'a na sawa sawa qadari, na qadariya pia wana jina lao kubwa kabisa, wanaitwa majusu hadhihi al-umma, ni majusi, ni waabudu mo, waabudiaji wa moto wa umma huu. Ndio tunaona qadariya, majusu hadhihi al-umma. Kwa haya makundi mawili, shekhe anatuambia kwamba yeye ajiwekana nayo mbali kwa sababu ni makundi ambayo yanaharibu misingi mikubwa ya kiimani. والله تبارك وتعالى أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين. تم الأذان يا شيخ. أنا بقول لك أنا أريد سؤال بس ما أنت عارف فنوع، يكوسيانا نا، كوزيكوسانيا فرادينبيلي، كوني سؤال موجي. Kuzikusanya faradhi mbili kwenye swala moja, yani kwa maana ni kuswali swala moja kwa nia mbili. Kef, kuswali swala moja kwa nia mbili, vipi? Sijazungumza hivi, mimi nisema ya kwamba swala ya faradhi unao uwezo kuingia kwa nia yako, yakini ya swala ya faradhi. Nikatoa mfano, umekwenda kuswali swala ya alasiri, na umekwenda msikitini umekuta na swali ya alasiri, halafu wewe ukuswali nini, adhuhuri. Kwa hiyo utaingia pale kuiswali adhuhuri yako, lakini wao wanaswali nini, alasiri. Kwa hiyo ukimaliza adhuhuri una deni la swala gani, alasiri. Kwa hiyo sio kusema kwamba kuzikusanya faradhi mbili kwenye swala moja, faradhi mbili kwenye swala moja, kwa maana ni kuswali swala moja kwa nia mbili. Utaswali swala vipi? Akatoa. Kwa hiyo hili swali tu nyao hajakaa vizuri, haya maelezo ya chini hayatakuwa yataleta tija. Kwa hiyo uwepesi ni kusema hivi, yani wewe swala ya sunna unaruhusiwa kuichanganya na swala ya sunna, halafu ile swala ya sunna ikazifuta swala zingine za sunna. Nikatoa mfano, umeingia msikitini umekuta wamebakiza dakika mbili tuswali swala ya jamaa. Msikitini mbona unatakiwa uswali swala ya sunna tu, wudhu, tahiyatul masjid, uswali na qablia. Ukisema uziswali zote hizi tatu, ile faradhi itasimama na wewe haujazimaliza. Kwa hiyo unafanyaje? Ingia katika zile swala kwa lengo la kuifuata ya juu yake, yani ni ipi sunna ya juu zaidi, utaichukua sunna ya qablia. Ile ya qablia utakayoiswali itakuwa imekava sunna al-wudhu na imekava pia tahiyatu ish, tahiyatu al-masjid. Ama kwenye faradhi, kwenye faradhi hakuna utaratibu huu. Faradhi kishaingia utaitekeleza swala iliyokupita kwenye faradhi uliyokuta, na ukishamaliza swala ile kupita utaifuata hii faradhi ambayo watu wanaiswali. Sasa kwa hiyo umeingia na nia yako moja, sio nia mbili, nia moja tu, sio nia mbili. Umeingia nia ya swala ya dhuhuri na wao wako kwenye alasiri, hiyo inakubalika. Ukishamaliza kuswali dhuhuri yako ndio utaswali swala nini ya alasiri. Lakini pia haya maswali ya hivi, mimi naomba mume mmoja wa ustazi Abu Aj, kwa sababu nisinge kujibuni kwa madhhabu ya Malikia alafu kukutana tofauti na Sheikh. Sasa Sheikh, sio mkajivuruga buya. lakini mimi nikaa sana katika akili yangu. Kwa hiyo ukinijibu maswali kama haya wala kujibu sana kima dhehebu ya Kimaliki. Sasa hiyo tunajua vile vya Buddha. Sasa zambia. Eh? Nzima afya ya zambia hadithi. Nani? Sibabu muslimi fusukun wa qitaluhu kufrun. Kumtukana mu'mini muislamu ni ufasiki, lakini uovu. Wa qitaluhu kufrun, na kumpiga muislamu mwenzako ni ukafiri. Ufafanuzi wa hadithi kulingana na haya ambayo tumesema. Kumtukana muislamu mwenzako ni ufasiki, ni uovu, haitakiwi kabisa. Kumtukana tusi, na tusi maana yake ni kitu ambacho ni aibu, yani ni kumpa neno ambalo ni aibu kulisema kwenye hadhara za watu au kwenye jamii ya watu, yani ni kitu cha aibu kisema hicho kitu, sema ni tusi. Kwa hiyo kumtukana muislamu zako ni ufasi, na kumpiga au kumuua ni ukafiri. Sasa ufafanuzi wa hadithi hii, kwa mujibu wa ijma, yani mujibu wa kuunganisha ayatu ahadithi, tafsiri ya hadithi hii maana yake ni ukafiri usiomtoa mtu katika Uislamu. Kumpiga muislamu zako, wewe uliyempiga utakuwa ni kafir, lakini ukafiri ambao haukutoi katika Uislamu. Ni ukafiri tu kama vile madhambi mengine, kwa sababu ukafiri unajua sehemu mbili. Kuna kufrun akbar wa kufrun duna kufrin. Kuna ukafiri mkubwa ambao unamtoa mtu kabisa kwenye Uislamu, kama vile mbaya ushirikina na mengine. Halafu kuna ukafiri ambao haukutoi kwenye Uislamu, ndio kama huu kumpiga muislamu mwenzako. Ushahidi. Ushahidi unaonyesha kwamba kumpiga muislamu mwenzako sio ukafiri wa kukutoa kwenye Uislamu. Suratul Hujurati, Allah aliposema wa in taifatani minal mu'minina iqtatalu, ameanza na ikiwa makundi mawili ya waumini yatakapokuwa yanapigana, yule anampiga huyu na yule anampiga. Sikia aya hizo. Ikiwa makundi mawili ya waumini, sio makafiri, wa in taifatani minal mu'minina, na ikiwa makundi mawili ya waumini sio makafiri, iqtatalu, yakipigana, huyo Muhammad anampiga Ali, Ali anampiga Juma, wakapigana, na yote ni waumini hao, fa aslihu bainahuma, basi suluhisheni kati yao, sio mhukumu huyo awe kafiri na huyo awe Muislamu. Faaslihu bainahu, suluhisheni kati yao. Kwa hiyo ni uthibitisho wa wazi unaoonyesha kwamba mu'min, kupigana mu'min mwenzake sio kufuru, sio ukafiri, lakini kwenye yale ambayo yanayopelekea hivi. Haya maswali ya kuuliza kuswali, kuswali sijibu. Swali ya kuulizana kuswali msikitini, udhu sijibu. Nitajua kumpa Aisha sala je, kulingana vichwa wenu vilivyokaa, ni bora kujibu. Mwalimu wa fiqh si yupo, atakuja atawajibu. Mimi si mwalimu wa fiqh, mimi mwalimu wa aqida. Kwa hiyo subirini mwalimu wa fiqh, mje muulize maiti, muulize mambo ya janaba, muulize mambo ya nini, ya kuswali suto la mbele, ya muulize wewe, usimuulize tunani hapa. Kwa hiyo muumini anaweza kupigana muumini mwenzake, lakini sio kufuru, kama vile amepigana Ali na Muawiya. Hawakuambiwa kama ni makafiri, hapana. Ni madhambi tu nimeyafanya, ni madhambi tu, lakini sio kufuru. Kwa hiyo kuna ukafiri duna kufuru. Na ndio hata Al-Qur'an Allah anasema man lam yahkum bima anzala Allah ulaika ishi bil kafiru. Hiyo aya ya kwanza. Ukisoma tena ukina mbele utakutana na aya nyingine. Wa man lam yahkum bima anzala Allah ulaika humu dhalimun. Asiye hukumu kwa kile ambacho Allah amekiteremsha, huyo ni kafiri au hao ni makafiri. Aya ya pili, hao ni madhalimu. Aya ya tatu, hao ni mafasiki. Sasa kuna hivyo tena asihukumu kwa kile alichokiteremsha Allah. Aya ya kwanza ni kafiri. Aya nyingine, asihukumu kwa kile ambacho Allah akiteremsha ni dhalimu. Aya tatu, asihukumu kwa kile ambacho Allah akiteremsha ni fasiki, ni muovu. Ah, sasa vipi? Yuko wapi hapo? Watu waelewi sasa. Yuko wapi? Kwa hiyo hapo nakuonesha ni kufuru duna kufri. Lakini kafiri, lakini ajifikie kwenye hadhi ya ukafiri. Sasa kama mkulima anaitwa kafiri. Mkulima huyu anaitwa kafiri. Au aingie, make sense. Ina make sense ukielewa. Huyu mkulima ni mjua wewe ni mashamba la huyu huyu wa majaruba, sio wa matrekta, ni kafiri. Haya, kafiri kivipi? Soma Qur'an. Suratul Hadid. I'lamu أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد. على فكسم akifananisha dunia kama dunia ilivyokuwa ni upuuzi, ni mchezo na wengine, akasema mfano wa dunia kama thari ghaifi, dunia ni kama vile mvua. Ajaba al-kufara nabatu, iliwafurahisha wakulima mazao yake. Ajaba al-kufara, imewafurahisha makafiri. Asema makafiri hapo. Imewafurahisha wakulima, yani ile mvua ilivyokuja ikawafurahisha wakulima, ile mimea iliyopanda juu. Kwa hiyo sio naelewa pia ni makafiri, maana yake ni mtu aliyepigwa redikadi au kila aliyefanya dhambi na kufuru, maana yake huyu ni kafiri, utaona ni Muislamu kabisa. Kuna kufuru, kuna kufuru. Jazakallahu khairan, barakallahu fikum, subhanakallahumma wa bihamdika.